Karen Şandiyan, Beşa Yekemin. Teofilose heja. Min ser hemû tiştên ku Îsa ji destpêkê ve û heta roja ku ber bi ezmanan ve hat, hilkişandin, kir û hîn kir, di kitaba pêşî de nivîsî. Berî hilkişandina xwe, wî bi ruhê pîroz Emirdan Şandiyan ku bijartine. Piştî ku cefa kişand, wî bi gelek delîlan xwe sax nîşanî Şandiyan da. Di nav çil rojan de, li wan xuya bû û li ser padîşahiya Xwedê peyivî. Gava ku Îsa bi wan re bû, wî tembih li şagirtan kir ku ji Orşelîmê dernekevin. Lê li hêviya soza bav bin. Wî got:
"Ve ev soz ji min bihîstiye. Yuhanna bi avê imat kir. Lê piştî çend rojan hûn ê bi ruhê pîroz imat bibin."
Îcar gava ku ew hatin ba hev, wan ji Îsa pirsî:
"Ya Xwedan, ma tê di vê demê de padîşahî bişûnde bidî Israîl."
Îsa li wan vegerand û got:
"Ev ne karê we ye ku hûn wan wext û demên ku bav bi hukumdariya xwe biryar dide bizanin. Lê gava ku ruhê pîroz bê ser we, hûn ê hêzê bistînin û li Orşelîmê, li tevahiya Cihustanê, li Semeryayê û heta bi kujê dinyayê yê herî dûr bibin şahidên min."
Çaxê wî ev tişt gotin, hê wan lê dinerî. Ew bi ezmên ve hat hilkişandin û ewrekî ew ji ber çavê wan stend. Gava Îsa diçû û wan ziq li ezmên dinerî, ji nişkê ve du mirovên cisbî li ba wan rawestan. Wan got:
"Celîlîno, çima hûn li vir radiwestin û li ezmên dinêrin?" "Ev Îsayê ku ji nav we ber bi ezmên ve hat hilkişandin, çawa we dît ku ew hilkişiya ezmên wisa jî wê vegere?"
Hingê ew ji dera ku jê re digotin çiyayê Zeytûnê vegeriyan Orşelîmê. Ev çiya bi qasî kîlometreyekê ji Orşelîmê dûr bû. Gava ku ew ketin bajêr, çûn oda jorîn a ku lê rûdiniştin. Petrus, Yuhenna, Akub, Andrawis, Filipos, Tuma, Bartolomeos, Metta, Akubê kurê Helfayos, Şimûnê Welat Parêz û Cihudayê kurê Akub li wir bûn. Wan hemûyan hergav bi hev re tevî hinek jinan bi Meryema diya Îsa û birayên wî re Xwedan dua kirinê. Di wan rojan de Petrus di nav xwişk birayan de ku hejmara wan li dora 120 mirovan bû, rabû û got:
"Birano, diviya ev nivîsara ku ji pêşî ve bi ruhê pîroz bi devê Dawid li ser Cihuda hatibû gotin bihata cih. Çimkî Cihuda bi ser ku yek ji me hat hesab kirin û di vê xizmetê de pareke wî jî hebû, bû rêberê wanên ku Îsa girtin."
Îcar vî mirovî bi heqê xerabiya xwe erdek kirî. Piştre re bi serserkî ket, ziklê qalişî û ûr û roviyên wî derketin derve. Ev yek ji hemûyan ku li Orşelîmê rûdinin re kifş bû. Wisa ku bi zimanê wan jî vê zeviyê re hekeldema tê gotin, ku tê mana zeviya xwînê. Çimkî li derekê kîtaba zeburan ev hatiye nivîsîn:
"Bila mala wî wêran be û bila kes tê derûne ne, û li derekê din jî bila karê wî çavdêriyê yekî din bistîne." Îcar divê yek ji wan zilamên ku di hemû dema ku Xwedan Îsa di nav me de bi huran diye de bi me re bû bê bijartin. Divê ew ji roja ku Yuhanna imat kiriye, heta roja ku ew ji nav me ber bi ezmên ve hatî hilkişandin bi me re be, da ku bi me re ji vejîna wî re şahîdiyê bike."
Hingê wan du kes Usuê ku jê re Barsabas digotin bi navê Yustos de hat naskirin û Matios anîn pêş. Wan dua kir û got:
"Ya Xwedan, tu bi dilê her kesî dizanî, nîşanê me bide. Ka tu ji wan her duyan kîjan bijart?" "Da ku di vê xizmet û şandetiyê de wî cihê bîstîne. Yê ku Cihuda berdaye, da ku here cihê xwiyê heq kirî."
جبوان پشک آویتن پشک لماتیوس کت او او بیانزده شاندیان را حد حساب کرن.